jeni me SBS Albanian.
Në këtë edicion informativ, do ndiqni numri të prekurve me koronavirus në Australi tek në 1000. Qeveria të diskutoj vendosin e lagjeve dhe qyteteve në karantin. Itali, rëndohet situata, 627 vdekje në 24 orë të fundit. Dhe sport, rugby, New Zealand Warriors qëndrojnë në Australi derisa gara në Australi të vazhdojnë. Fillojmë edicionin. Kryeministri Scott Morrison thot se pjesë të qytetit ose lagje mund të vendosen në karantinë për të frenuar përhapjen e COVID-19. Kabineti kombëtar do të takohet javën e ardhshme për të diskutuar mbi kufizimet e më të qëndrueshme të aktiviteteve jo thelbësore si kafenet, restorantet, si dhe një bllokim të mundshëm të lagjeve të kryeqyteteve apo edhe vetë qyteteve në Australi. Numri global i vdekjeve nga koronavirusi tani ka të kaluar 11.000 njerëz me të vdekje të shënuara në Australi. Ndërkohë thuhet se numri rasteve të konfirmuara me koronavirus në Australi tani ka tej kaluar 1000 vet. Zoti Morrison thot se është më rëndësi të merren parasysh të gjitha masat për të mbrojtur qytetarët, përfshirë mbylljen e lagjeve ku është shfaqur koronavirusi.
What we've asked for advice on is the density of those cases, how many cases in a particular area
that ajo që kemi kërkuar është këshill, se kur duhet të veprojmë, sa duhet të jetë numri të infektuarve me COVID-19 në një lagje para se të veprohet dhe lagja të hyjë në karantinë. Po ashtu, kërkuam këshill se në çfarë momenti duhet ta vëmë në karantinë një qytet të tërë. Shprehet kryeministri. Ndërkohë që Australia ka mbyllur kufijtë e saj për jo shtetas dhe jo rezidentët në mes të pandemisë së koronavirusit. Po ashtu njerëzve thuhet të mbajnë distancë nga njëri tjetri për të frenuar përhapjen e infeksionit. Kufijtë e vendit u mbyllën për jo rezidentët dhe jo shtetasit të premte në mbrëmje, ndërsa qytetërimet ndërkombëtare janë anuluar gjatë javës. Australianëve dhe antarëve të afërt të familjes së tyre do iu lejohet akoma të hyjnë në vend, por duhet të hyjnë në vetë karantinë për 14 ditë. Kryeministri Scott Morrison thotë se të gjithë duhet të rishqytojmë çdo udhtim të panevojshëm, përveç australianëve të cilët tashmë janë jashtë vendit, të cilëve ai u sugjeron se duhet të kthehen në shtëpi sa më shpejt që të jetë e mundur.
We have got the international ban now coming into place around the country in relation to
udhëtimet ndërkombëtare. Vajtjet e ardhjet janë ndaluar që tani pos në rastet e posaçme. Së shpejti kjo do vlen edhe për anijet lundruese. Në lidhje me ata australianë që janë në vende të tjera, Qantas do vazhdoj të flutrojnë nga disa qendra kryesore botërore, përfshirë Los Angeles, Londrën, Hong Kongun dhe sa unë kuptoj edhe Auckland në New Zealand, pra në Zelandën e Re. Rëjmë ata që vazhdojnë të bëjnë këtë, thot kryeministri. Plazhistët janë paralajmëruar të qëndrojnë larg nga plazhi Bondi në Sydney. Paralajmëri vjen nga këshilli lokal i zhgënjur i Sydneyt pasi pamjet e pushuesve që notonin dhe kalonin kohë duke pushuar në rrën e plazhit të famshëm të rroqën dënimin nga e gjithë bota. Kryebashkiakja e Waverley, Paula Macellas, u detyrua të shtunën të lëshojë një kërkesë publike që njerëzit të qëndrojnë brenda në shtëpi gjatë pandemisë së koronavirusit dhe larg plazheve. Mira vet, kryesisht rinj, humblodhën në Bondi Beach të premten derisa temperatura tani në mbi 30 gradë Celsius. Fotografit nga plazhi Bondi u bën virale në internet, gjë që nxiti edhe reagimin e shumë njerëzve në botë. Plazhi u mbyll pasi turma dekaloi 500 njerëz. Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt thot se Australia ka një nga normat më të larta të testimit për COVID-19 në botë. Ai kështu mbrojti mënyrën se si qeveria po teston njerëzit për koronavirus. Ministri i Shëndetësisë thot se për momentin janë bënë më shumë se 115.000 teste dhe ai thot se Australia ka normën më të lartë të pakrasueshme përveç asaj me Korenë e Jugut dhe Singaporin.
on the latest advice that I have, and this will be updated over the course of the weekend, at 115,000 tests.
Nga informacioni fundit që kam dhe ai do të ajurohet gjatë kësaj fundjave në 115,000 teste, që është, më duhet të them, se është për nga mesetare testimi më i madh në botë për kokë banori, ne kemi pasur një normë negative 99%. Kështu që për çdo 100 raste mbi 99 kanë qenë negative, thot ministri i shëndetësisë. Italia është vendi më i goditur në Evropë nga COVID-19. Vetëm të premten u raportuan 627 vdekje të tjera, rritja më e madhe ditore për vendin që nga fillimi i shpërthimit të virusit të vdekje prues. Deri tani numri i vdekjeve në Itali ka arritur në mbi 4.000, më shumë se sa Kina, ndërsa 47.000 persona rezultojnë të infektuar. Shifrat vazhdojnë të rriten pavarësisht vendimit të autoriteteve për një izolim mbar kombëtar. Në Mbretërinë e Bashkuar, kryeministri britanik Boris Johnson ka mbyllur në mënyrë efektive vendin duke porositur pubet, restorantët, teatrot, kinemat e palestrat për t'i mbyllur dyert, pasi qeveria e tij u zotua se do të mbuloj pagat e punëtorëve. Në Spanjë, autoritetet po planifikojnë ta shndrojnë një qendër konferencash në Madrid, në një spital gjigant ushtarak për pacientë me koronavirus. Ndërkohë që shteti i dytë më i njohur i Gjermanisë, Bavaria, nga shtuna kaloi në mbyllje totale. Kryeministri i Bavarisë Markus Söder është i shqetësuar se të rinjët në vend nuk po marrin seriozisht kufizimet.
Each person can help another. Sadly, according to what the police reported,
secili person mund të ndihmojë një tjetër. Mirësisht, sipas asaj që raportoi policia, shumë qytetarë nuk ishin të motivuar. Shumë njerëz po sillen ashtu siç duhet, por ka edhe shumë të tjerë që nuk e marrin seriozisht këtë. Kjo dukuri vret tek të rinjët. Që kur u shfaq për herë të parë koronavirusi në Wuhan të Kinës në fund të vitit 2019, deri më tani ai është kapur nga më shumë se 250.000 njerëz në të gjithë botën, duke rezultuar në më shumë se 11.000 vdekje. Tregu valutor, kalem në kursin e këmbimit të valutës australiane. Dollari shënoi një rulje të konsiderueshme në vlerë. Një dollar australian sot këmbehet me 66.5 lekë shqiptare, me 54 cent euro, me 58 cent dollar amerikan dhe 33 denar maqedonas. Sport në ligën e rugbyt, New Zealand Warriors kanë vendosur të qëndrojnë në Australi për aq kohë sa ndeshjet do luhen. Ekipi nuk është në gjendje të kthehet dhe të udhëtojë midis Australisë dhe Zelandës së Re për shkak të kufizimeve të ashpra të udhëtimit të lidhura me koronavirusin në të dy vendet. Lojtarët përballen me perspektivën e largimit nga familjet e tyre për një kohë të papërcaktuar. Por shefi ekzekutiv i Warriors, Cameron George, thotë se klubi ndjen një nevojë për të treguar leadership si brenda ligës së rugbyt, ashtu edhe në komunitetin e gjerë, duke vazhduar garën në ligë. Ai thotë:
"It's our time to be leaders in the community as well as rugby league. We've got tremendous people in that footy team, we've got tremendous people in that coaching staff, we've got great
players. Ne kemi lider si në komunitet, po ashtu edhe në ligën e rugbyt. Ne kemi lojtarë të jashtëzakonshëm, kemi njerëz të jashtëzakonshëm. Ne kemi një mundësi të luajmë botës se përballë fatkeqësive, ne mund të qëndrojmë kokë lartë. Rugby ka nevojë për ne, dhe unë ndjem sikur edhe ndjem tanë. Nëse ne do të largoheshim, kjo mund të ishte edhe fundi i rugbyt në Zelandën e Re." Moti, temperaturat që në sot në kryqëzet australiane janë: në Sydney 19-24, në Melbourne 14-19, në Brisbane 19-23, në Perth 19-31, në Adelaide 13-22, në Canberra 9-25, në Hobart 11-18 dhe në Darwin 25-34. Për nesër, biroja parashon këto temperatura: në Hobart 10-16, Melbourne 13-18, në Canberra 10-26, në Sydney 17-26, në Brisbane 21-31, Darwin 25-34, Perth 19-32 dhe në Adelaide 14-22. Në përqytetet e përzgjedhura balkanike të banuar nga shqiptarët, sot do shënon këto temperatura: Prishtinë 3-20, Tiranë 8-21, Shkup 6-21 dhe Ulqin 9-17. Ndoqët edicionin informativ.
pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.